Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Projekat Unapređenje međugeneracijskog dijaloga Centra za podršku i inkluziju HelpNet kroz debate u 10 gradova Srbije treba da omogući starima i mladima da unaprede komunikaciju kako bi im život bio bolji. O tom programu će govoriti Tatjana Prijić iz stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Radio talasima ćemo zaploviti u Srednje Pomoravlje u kuću 90-godišnjeg Radovana Jovanovića iz sela Buci u podnožju Jastrepca. Iako je zakoračio u 10. deceniju, svakog dana vozi skuter na električni pogon. Rubriku za medicinu ćemo posvetiti jubilarnom 20. jesenjem Festivalu zdravlja, koji počinje naredne srede u Domu Vojske Srbije. O besplatnim pregledima, gostima i temama iz konvencionalne i alternativne medicine govorit će pedijatar doktorka Mirjana Mićović. Minute za dobru knjigu rezervisali smo za zbirku intervjua Jazz Face Vojislava Pantića, koju je nedavno predstavio na Beogradskom jazz festivalu. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Nama pesma živi, što vraća jedno vreme i kaže da smo krivi. Znam, uvek tako bude, nama pesma živi, što vraća jedno vreme i kaže da smo krivi. Muzika ostaje, muzika je dar od naše ljubavi, sreću ti zbog muzike oprosti. Mislim nismo sve rekli i pesma kao da kaže ko reka smo protekli. Danas kad te sretnem mislim nismo sve rekli i pesma kao da kaže ko reka smo protekli. Muzika ostaje, muzika je drago naše ljubavi, sve su ti zbog muzike oprosti.
Projekat Unapređenje međugeneracijskog dijaloga Centra za podršku i inkluziju HelpNet kroz debate u 10 gradova Srbije treba da omogući starima i mladima bolju komunikaciju kako bi im život bio kvalitetniji. Program je realizovan u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti iz Srbije i nevladinim organizacijama iz Mađarske, Poljske i Češke. Nedavno je predstavljen u Crvenom krstu Srbije. a da li je moguća međugeneracijska solidarnost i kako se dolazi do nje? Pitamo Tatjanu Prijić iz stručne službe poverenika za zaštitu ravnopravnosti.
Projekat je realizovan uz podršku Višegrad fonda, a podrazumevao je organizovanje međugeneracijskih debata u različitim gradovima u Srbiji sa ciljem inovativnog pristupa različitih generacija situacije u kojoj se nalazimo, posebno imajući u vidu da je Srbija cela Evropa, ali Srbija je naročito demografski stara zemlja, sve veći broj je starijih sugrađana, društvene aktivnosti su takve da se stariji često nalaze sami, nedostupne su im socijalne, zdravstvene, kulturne, informativne i druge usluge, mladi su opet okrenuti savremenim tehnološkim dostignućima, negde su se promenile i porodične vrednosti, dakle situacija je takva da je neophodno podstaći na svaki mogući način međugeneracijski dijalog, koji je nekad doskoro bio i prirodan sled stanja porodice i društva uopšte, a sada moramo da radimo na tome.
Kako da saberemo sve te učesnike dijaloga da to bude na korist svima?
Šta su pokazale ove debate širom Srbije, dakle 10 gradova? Pokazale su da volja postoji, ali mora da postoji neki impuls koji će te ljude sakupiti i koji će im pokazati kako to u stvari i može.
Vi ste napomenuli da starijima i mlađima svakoj generaciji na svoj način nedostaje podrška, starijima više zato što su oni zbog godina nemoćniji. Rekli ste socijalna zaštita, zdravstvena zaštita. Naveli ste i jedan plastičan primer iz svakodnevnog života. Ušli ste u prevoz, šta ste kazali?
Ja sam zaista to doživela i osjećala sam se posramljeno. Znači, ja sam htela da se uguram u prepun autobus. Ispred mene bila starija žena, ali mi uopšte nije ni izgledala toliko starija. Ja sam je rekla, ajde, pomerite se malo brže da stane još neko. A toliko se žena dobronamerno i jednostavno okrenula prema meni. Ja sam bila besna, a ona se okrenula i rekla, hoću sine, samo ne mogu tako brzo. Mene je toliko bilo sramota. Nisam znala uopšte šta da radim, kako da ja ispravim to, zašto sam se ja uopšte tako ponela, šta to nas sve, ne vezi ja, vi, drugi, treći, peti, svi smo mi u nekoj žurbi stalnoj, svi mi primećujemo svoje potrebe, svoje ostvarene ili neostvarene na dnevnom nivou aktivnosti, uopšte ne razmišljam o tome šta ona i pored mene i do mene, da li on ima, pa ima, naravno da ima i on potrebe da zadovolji neke svoje egzistencijalne ili bilo koje druge želje, da i on mora da ode da obavi nešto. Zašto sam ja važnija od onog drugog? A ako nas 7 miliona uradi jedan mali korak, to je 7 miliona koraka, što nije malo.
Tolerancija je veoma važna, da razumemo jedne druge, da umemo da slušamo jedne druge. Diskriminacija, nažalost, još ima. I vi ste ukazali na jednu rečenicu koja je posebno bila dominantna, to je, izvinite, koliko imate godina? To je zapravo pitanje, naročito pitanje koje nije dobrodošlo kada zovemo službu hitne pomoći.
Znate, to je toliko strašno, a ako neko koji ima 70 ili više godina okrene službu hitne pomoći, a oni nakon odgovora na pitanje koliko imaš godina kažu, pa morate biti bolesni sa 70 godina. Pa nije zdravstveni sistem da procenjuje da li neko zaslužuje zdravstvenu zaštitu i negu i lečenje ili ne zaslužuje. Valjda zaslužujemo svi, pa nek imamo i 170 godina. Dakle, ne možemo kao društvo dozvoliti da je neko manje važan u nekom aspektu života, nije manje važan. Ja danas imam 50 i nešto godina, sutra ću imati 70 i nešto. Onaj ko danas ima 20, jako će brzo doći u taj period. Dakle, ako se mi ne odnosimo kako treba prema onima koji to zaslužuju, mi ćemo doći na te grane. Ne možemo dozvoliti da u odnosu na godine da omogućavamo nekom pravo, nekom ne. To je nedopustivo, to nije tolerancija, to je diskriminacija.
Borba protiv diskriminacije je zapravo borba za pravednije i humanije društvo. Ono što je posebno značajno vezano i za sprovođenje ovog projekta, a i inače, pošto vi govorite sada i u ime poverenika za ravnopravnost, je važno da naglasimo da su sve veće potrebe starijim ljudima, zato što preovladava nuklearna porodica sa 3 člana, nema više onih velikih zajednica porodičnih. Kako da unapredimo te usluge za starije ljude, govorimo sad i o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, na lokalnom nivou da stariji ostanu što duže u svom domu, a da opet imaju podršku lokalne zajednice. Da li smo na dobrom putu da to unapredimo?
Mi moramo to da uradimo, jer mi smo šesta najstarija zemlja u Evropi. Znači, dužina životnog veka, veliki odlazak mladih, sve to ukazuje da ćemo mi za 20 godina imati preovlađujući broj lica koja imaju preko 60 godina. Ne možemo dozvoliti da ne postoje usluge za njih, da ostaju sami. To su kratki vremenski periodi i ti problemi i izazovi nam kucaju na vrata. Dakle, nivo lokalne samouprave je nivo od kojeg treba svakako krenuti, jer na nivou lokalne samouprave ljudi žive, rade, ostvaruju. Na kraju lokalna samouprava zna koje su potrebe tu i trebalo bi da zna i način kako da ih zadovolji. Moraju se ojačati zdravstvene i socijalne službe, mora se i kroz obrazovanje raditi na tome, moraju javne politike da budu takve, da uvažavaju potrebe svih generacija. Jako je važno da mi možemo da prođemo, evo, kroz naš Beograd, a da se ne spoplićemo, ne obilazimo parkirane automobile, jer to ne doprinosi samo onom koji ima 65 ili 70, nego svima.
Kada smo pomenuli te socijalne službe, pre svega podrška tim starijim ljudima koji su sami ili su bračni parovi u godinama, formalni negovatelji su preko potrebni.
Sad moram da kažem nešto što Poverenik za zaštitu ravnopravnosti kroz svoj redovni godišnji izveštaj preporučuje organima javne vlasti. A to jeste ojačavanje kapaciteta centara za socijalni rad kako bi mogli pravovremeno i adekvatno da odgovore na sve potrebe svih korisnika. Korisnici centara za socijalni rad su i pojedinci i porodice, mogu i ne moraju biti materijalno i socijalno ugroženi. Ne samo postojeće usluge socijalne zaštite koje nisu u dovoljnoj meri razvijene na teritoriji čitave Srbije, nego i nove inovativne usluge. Vi imate i teleasistenciju gde možete preko telefona ili drugih sredstava savremenih komunikacionih da omogućite nekakvu podršku, gde možete da uvežete više ljudi koji jedni drugima pružaju podršku. Naravno, kada se radi o starijim sugrađanima, je potrebno na timska podrška, ne radi se samo o psihologu ili lekaru, nego se radi o jednom i o drugom, a treba i neko da ode u nabavku, a treba i neko da samo popriča. Imate situaciju u dosta dobrom delu Srbije da su staračka seoska domaćinstva potpuno izdvojena, marginalizovana, gde i niko ne zakuca na vrata po 20 dana ili mesec. Dakle, to je nešto što zaista mora da se radi aktivno i da se što pre spozna neophodnost hitnog reagovanja i pripreme da se odgovori na sve te narastajuće potrebe.
Šta Poverenik za zaštitu ravnopravnosti može da izdvoji kao najveći broj pritužbi kada je reč o diskriminaciji nad starijima? Na što se zapravo stariji najviše žale? Da malo ukažemo na to i da se popravimo, da postanemo možda malo bolji nego što smo danas.
Ja moram jedan kuriozitet prvo da iznesem. Kada se posmatraju pritužbe upućene Povereniku i sad posmatramo srednju generaciju, to je ova generacija koja je još uvijek u radnom odnosu do ostvarivanja prava na penziju, vrlo često se događa da žene već od 45 godina, muškarci od 50, ali recimo da je ta granica negde 50 i više godina, se u oblasti rada i zapošljavanja smatraju starijim radnicima koji su veće opterećenje za poslodavca, koji više koštaju nego što doprinose, koji nisu u mogućnosti da savladavaju nove tehnologije, izazove, izmenu propisa ili već u zavisnosti od toga čemu se radi, gde poslodavci često žele da zaposle mlađe. I vi sad imate jedan kuriozitet. Mlad je do 30 godina, nikoga nije zaposlio jer nema iskustvo, prvo zaposlenje dobija posle 30, još uvek se zove mlada, onda već posle 40-45 spada u red starijih, koji su na neki način prekobrojni. I da vam kažem, vrlo velik procenat pritužbi Povereniku upravo te generacije se odnosi na oblast rada i zapošljavanja, mada se pritužioci često boje od sankcija koje će uslediti zbog toga što su podneli pritužbu, naročito kada je u pitanju oblast rada i zapošljavanja. Kada se tiče generacije koja je već u penziji, pritužbe se odnose na ostvarivanje prava javnih usluga, često se to odnosi na zdravstvenu i socijalnu zaštitu i nepristupačnost prostora, čega smo sigurno svi svesni, princip univerzalnog dizajna je nešto što gotovo nigde ne postoji kod nas, a čak i ako neki delovi javnog prostora jesu pristupačni, drugi nisu, pa ne možete opet da ostvarite sve.
Ja verujem da ćete i kroz ovakve projekte uspeti da srušite barijere, makar za početak neke male barijerice da bi mogli lepo da hodaju i da im bude bezbedno i starijima i mlađima i da na taj način zapravo ih uvedete u dobar međugeneracijski dijalog. A moja sagovornica je bila
Tatjana Prijić iz stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.
Kad sam bio srećan ja, zbog tebe vole čitav sve. Oči su tvoje bile pune sreće, mišljak nikad neće proći ljubav ta. Tebi sam dao sve, ti mila ode ko zna gde. Dok drugog ljubiš, ko da život gubiš, lažeš sebe mene, lažeš čitav svet. Samo jednom ti si srećna, pamti to, samo jednom daješ srce svoj. Jednom voliš i umrećeš da je tvoj, jednom srcem kažeš, mili moj. Samo jednom ti si srećna, pamti to, od sve mene lutaš, tražiš put. Ti kad kosa sva poseđi, suzas ja, volela se nekad srca dva. Srećna, pamti to, samo jednom daje srce svoj. Jednom voliš i umrećeš da je tvoj, jednom srcem kažeš, mili moj. Samo jednom ti si srećna, pamti to, posle mene lutaš, tražiš.
Na 13. kilometru od Kruševca u podnožju severozapadne strane Jastrepca smestilo se selo Buci. Sredinom prošlog veka u njemu je živelo nekoliko stotina meštana, a škola sa nižim razredima imala je 80 đaka. Danas su tu samo dva učenika i mnogo zaključanih kuća u kojima više niko ne stanuje. Na kraju sokaka, gašenju sela Buci, odoleva starina Radovan Jovanović.
Rođen sam 16.6.1929. godine. Počeo sam da krnjim 10. deceniju, bez ikakih problema. jer sam ja, tako reći mogu da kažem se, i sada zdrav, samo sam star. Od starosti sam niš ne mogo, a u stvari nisam bolestan.
S kim živite i kako vi provodite vaše penzionerske dane?
Pa ja lepo provodim penzionere, ja sam i život svoj lepo proveo. Potičem iz jedne bogatije porodice, nekada smo bili. Kad je Tito došao, proglasili su nas za kulake. A kulaci u Buci, to je siromašno selo skroz, nema tu kulaka. Nego koji su bili gori od nas, oni su nas proglasili, da nije to Tito, da šta je Tito s nama imao. I taj epitet, kulak, nas grdno koštao. Sve smo platili ko vuk kožom, jer je to trebalo da se onda izgrađuje zemlja, ratom opustašena. Ja sam pravio 5 kuće, jednu smo rasturili, kažem da Bog da mi sve opustila, ako sam jedan dinar nekad kad bio imao u mom džepu tuć. Ja sam pošten čovjek i savjetujem moje unuke da i oni budu takvi. I izgleda mi da sam uspeo u tome. I meni se to jako sviđa.
Radovan je šumarski tehničar u penziji. Radio je i kao šumarski kontrolor.
Na 5 opština, Aleksandrovac, Brus, Ražanj, Trstenik i Kruševac. Promet drveta, seča drveta, onda šumski proizvodi, paša, popaša, tamo imala stoka na Kopaoniku.
A je li bilo šumokradica?
Bilo je svega, imao sam dobar sistem za to. Kad uhvatim čovjeka u krađi, porazgovaram sa njim i uznem mu izjavu i kažem, neću da te prijavim, ali nemoj još ovo da radiš. Prođu 2-3 godine, on ponovo upadne, ja mu uzem drugu izjavu, pa onda ono prvu sastavim sa onom i kažem ovako, evo je ona prva, nisam ih cepao, ali nemoj da se sretnemo treći put, samo Bog možda ti pomogne, a ja mi da ti pomože više neću. Nijedan nije otišao u zatvor, to su sve bili malo stari ljudi, oni nisu stigli da ukradu tamo dok su bili mlađi, a kad su već bili pri odlasku, počeli su kao nešto da ušićare. Ja sam to sve ispratio u penziju i oni kažu, ovaj čovjek stvarno vodi račun o nama i onda prvo su se mnogo plašili od mene, a posle su me volali više nego ikoga.
Moglo bi da se kaže zapravo da dogovor kuću gradi, i tolerantnim razgovorom mogu mnogi problemi da se reše.
Mogu da kažem da sam tu krađu stopirao 100%. Nigdje više krađe nije bilo, sve to je bilo na svom mestu kako treba. I svi su bili zadovoljni.
Jastrebac je bio najšumovitija planina.
74 vrsta na Jastrebcu ima drveća. Koje grmlja, koje 19 vrsta i tako dalje. Koje sam ja identifikovao sa jednim kolegom koji je bio bolji od mene, ali Bog da mu dušu prosti umro je i ovo Gajić. Tu su bile i vodanice i valjavice i najviše bile barutane. Tu su bile 10 barutana uz ovu reku našu.
Koji je to period bio? Pre drugog svetskog rata ili posle?
Pre drugog svetskog rata.
Deka Radovan veruje da je duboku starost dočekao jer je pio čistu izvorsku vodu. Njegov recept za zdravi dug život je jednostavan.
Ne laži, nikad nemoj da lažeš. Ko laže, taj kaže i krade. Treba malo imati malo zalihe para. Ne mnogo. Onoliko koliko mu to treba, da ide u crkvu, da veruje u Boga. Ako veruješ u Boga, sve je tvoje. 40 puta me Bog spasio od smrti i od štete. Onda, da bude pošten, mogu da kažem da mene Bog stvarno pomagao. Pao sam sa 7 metara visine, kad se jedan buldožer zaglavio u jednom potoku, pa smo morali da ga vadimo i onda smo trebali da odsečemo bukve. I kad sam ja zapeo sekirom da sežem jednu granu, noge me odlete tamo i sa 7 metara napravim salto nekoliko puta ovako. I na leđa padnem na vrh bukve, ona amortizuje i ja ovako tap, 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 do potoka dođem. I oni koji pogibe Radovan, ovi viću radnici koji su bili tu. Ja izlazim sa sve sekirom i sekiru nisam pustio, ali nisam se ni ogrebao.
Imao je 14 godina kada je počeo drugi svetski rat. Bio je skojevac i simpatizer partizanskog prvoborca V.C. Korčagina, s kojim je išao u Kruševačku gimnaziju. Samo je Radovan pohađao niže razrede jer je bio mlađi. U jeku rata u rodnom selu Buci, naišao je na četničku zasedu i čudom ostao živ.
Šta će ti to na glavu, tamo te otac ne vas pitali? A šta ti radiš ovdje, reko, čuvam ovce? A gdje ti je kolima? Evo ovdje, reko, po izohipsiju. A ti znaš šta su izohipse? Pa znam, reko. E ti ideš u gimnaziju, idem, reko. A u ti si Skojevac? Nisam, reko. Jesi, jesi, kaže. Ali nisu imali dobru evidenciju, a ja sam bio.
Pustili su vas?
Ne, taj komandant kaže ovako, da se ubije. Tad skoči jedan, kako nosio kamo ovako popreko, kad je isupao ovako histerično, pa je liznuo ovako, pa ovako, jo, kaže, odavno te nisam umrsio, sad ću slatko to mrsit, a meni kolena jadnem sam ovako, zakrastaše, a jedan sama švajserom nemačkim, kaže, ja ću da ga streljam, sad meni bolje da me ovaj strelja, nego da me ovaj kolje, ja se guram uz njega, i on kao pobedio naj, kaže, pravo uzoru bupu, ili on repet, ja se čekam da pucam. A onaj čovjek što je bio sa mnom, kad poče da kuka čovjek. Pa ljudi, aman braćo slatka, tamite šta se žurite. Ja garantujem da njegov otac nije komunista. Garantujem ja mojom glavom. Pa kad provedite to sve da ubijete prvo mene, pa jer ja to dete čuvam, kaže tu, ne možda ga ubijete. Tad onaj komandar kaže, vrati ga, kaže, ja sam sad tad vidio da me neće ubiju. Da izvinete, umokrio sam se u pantalone.
Od straha.
Od straha, pa šta će da mu uraditi, kad je takva situacija. Pusti će me dolje. Ja skupim onu stoku, pa krenem da bežim.
Da se vratimo malo u vreme sadašnje, imate veliku porodicu, mada nažalost živite sami ovde u porodičnoj kući.
O, tu sad sin dolazi svakog dana, on donosi hranu, on tamo, vidjet ćete ramo šta je drva spremio i se posao njegovim sinovima. I gledaju me dobro, imam sve, tako reći, ja ne oskudujem ni za šta.
Ali vam nedostaje društvo?
Ja sam društven i volim društvo i sve to. Imam neko, još jednog druga. Sve mi je pomrlo.
Koliko dece imate?
Dva sina i ćerku. Imam pet unuka i jednu unuku.
A koliko imate praunučadi?
Desetoro. Četiri muškarca i šest devojčice.
A jel dođu oni ovde skupa pa da vas obiđu, da se malo poigraju?
Pa dolaze. Međutim, najviše sam sam. Ja sam malo guran, ne čujem da imam slušni aparat. Evo ga, za radio mi ne treba slušni aparat.
Znači, radio bolje čujete od
bolje
televizije?
Bolje radio od televizije.
A šta slušate na radiju? Koji program slušate?
Prvi program, stalno slušam i...
Prvi program Radio Beograda.
Ja vam, jutro sam čuo vaše ime i prezime na radiju. Ja bih stalno doživjeti stotu.
U vašem dvorištu postoji i jedan motocikl ili skuter na električni pogon. Vi imate 90 godina i vozite skuter na električni pogon.
Da, ja vozim. Ja to već sam prošao negdje oko 12.000 km sa tim motorom. Imam ja dva motora, jedan sa dva točka, taj dojel u podru, a ovo su sa tri. I to sam dobio iz Subotice, tuda, to su kineski motori.
On vas služi i vi vozite skuter i ovde kroz selo, išli ste i do grada.
Ja vozim to, uspredat ću sada se popljen na njega do kapije i onda kod kapije da okrenem i možda me slikati.
A je li idete do Kruševca?
I nisam mogao, bio ima nekoliko meseci, a išao sam jedno 300 puta za Kruševca.
Ali sad ipak gužve su u saobraćaju.
Poremetio sam se dosta, uzreo sam. Kaže, kao zrela kruška, ne treba ta, trese je vetar, samo sama se otkine i padne, to sam sad ja. Ja se šeretim sa time kad me pitaju pojedini moji tamo, kad idem kod prodavnice. Jedni ga kaže, Radale, dok će da voziš taj motor? Ja do mraka pa sutra opet, rekao.
A kako to on radi na električni pogon? Vi ga punite na struju, jel?
Punim ja to na struju, redovno, imam punjač i to.
I koliko kilometara možete da pređete?
Pa do Kruševca i nazad.
Koliko je to kilometara?
Pa, ko 25 kilometara.
A je li imate i opremu? Malo duva vetar, već dolaze hladni dani.
Ja tamo vetrobran sam postavio.
A je li imate kacigu?
Imam i kacigu, ali to se ne registruje i ne traže ni kacigu ni ništa. On ide samo 35 kilometara za sat. Ne može brže da ide.
A vama je dovoljno?
Puna kapa, za mene ne treba više.
A u Suton, kada se ratari traktorima vraćaju kućama, zavijori povetarac. Samo miris zrelog grožđa i kukuruza čuvaju sećanje na težačke dane starine Radovana Jovanovića iz sela Buci, nedaleko od Kruševca.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Ovaj mirisni cveta koji meni si dala predočava svršeta našeg opojnog sena. Jer polako već vene ova ružica mala, al to boli sad mene, stoga molim te ja, piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da li je svršeno već sve. Piši meni da ja znadem, noću da ti se prikrade. Piši mi i ne ostavljaj me. Zadnje padaju lake, cela večnost je prošla, stoga srce mi pati, jer sam još uvek sam. I dok ljubav doziva, drugom već ti si pošla, da ti usne celiva, gasi srca svog pla. Piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da li je svršeno već sve. Nemoj reći s Bogom druže, ljubav ne poput ruže. Piši mi i ne ostavljaj me.
Pod sloganom Zlatni jubilej zdravlja u Beogradu će se 30. i 31. oktobra održati 20. jesenji festival zdravlja. Tim povodom sa nama je doktorka Mirjana Mićović, pedijatar u Domu zdravlja Stari grad i izvršni direktor festivala zdravlja. Doktorka Mirjana, dobro jutro, dobrodošli.
Hvala vam na pozivu i hvala Radio Beogradu i vašoj emisiji Doživjeti stotu, što uvek podržava i promoviše Festival zdravlja Beograd. Danas imam priliku da najavim sve sadržaje našeg organizacionog odbora, šta smo smislili za ovaj festival.
10. godina velike javno-zdravstvene manifestacije je pred nama. Zapravo ovo je 20. festival, a 10. godina, s obzirom na to da vi imate i prolećni i jesenji festival zdravlja, bit će otvoren u Domu Vojske Srbije. Ukoliko sati?
To je sljedeće srede i četvrtka, 30. i 31. oktobra. Vrata festivala se otvaraju u 10 sati, a zatvaraju u 20 sati uveče. Kao i do sada, pripremili smo veoma bogat sadržaj, pogotovo što je ovo 20. jubilarni festival. Potrudili smo se da zaista imamo i nove sadržaje koje do sada nismo imali. Biće veliki broj besplatnih pregleda, tako da svako ko želi može da dođe da se pregleda, bez obzira da li ima zdravstvenu knjižicu, nije potreban nikakav uput. I evo sada ću da nabrojim preglede koje možemo da obavimo na festivalu. Nešto najnovije, to je pregled očnih mikrohirurga i profesor Jankov, i to vezano za kataraktu i skidanje dioptrije. Zatim na drugom štandu bit će besplatni pregledi takođe očnog dna. Iz Niša nam dolazi Klinički centar Srbije, njihovo delenje za otorinolaringologiju na čelu sa profesorom Milisavljevićem, koji će vršiti radi preglede sluha i generalno savete vezane za nagluvost i probleme vezane za uho, grlo, nos. Na štandu bolnice Laza Lazarević i ovoga puta radit će screening testove na demenciju, anksioznost i depresiju. Tu će psihijatri i njihovi klinički psiholozi davati savete vezane za to, sve zavisi kako ko uradi test. Znači, da li treba neka dalja kontrola ili nije potrebno ništa. Na većem broju štandova domova zdravlja moći će da se odredi šećer u krvi.
I to su one standardne usluge koje već godinama
jeste,
imate.
Godinama, i opet moramo da apelujemo na građane da ukoliko žele da izvade krvi, da odrede svoju glikemiju, da ne doručkuju, odnosno ako dođu kasnije popodne, da zaista poslednji 5-6 sati ne jedu ništa kako bi rezultati bili validni, da ne dobijemo neke pogrešne rezultate i da se jednostavno uplašimo od onoga što vidimo, a u stvari samo posljedica kasnog uzimanja obroka pred vađenje krvi.
Za koliko im stigne rezultat ako oni u 10 ujutru daju uzorke krvi?
Odmah će dobiti rezultate i tu su naši stručnjaci, endokrinolozi, pogotovo profesor Đorđević, jedan od doajena endokrinologije. Kod njega će moći da dobiju sve savete šta i dalje i kako. Što se ishrane tiče također dijabetičara, veoma je bitno da znaju da mogu na štandovima također da pronađu nutricioniste sa kojima mogu da popričaju. I jedna ovako, da kažem, isto novina, nutricionističko udruženje Stanimo na vagu će davati savete oko jačanja imuniteta putem ishrane. Šta je to što bi trebali da jedemo da nam imunitet bude jači? Farmaceutska komora Srbije također ima svoju tribinu koja je posvećena farmaceutima i njihovoj diskusiji o tome kako komunicirati sa pacijentom koji ima dijabet i vezano za lekove koje oni uzimaju.
I tu mogu da dobiju korisne savete kako da se zdravo i pravilno hrane, ali na programu su i stručna predavanja za medicinske radnike i širu javnost. Šta ste ove godine pripremili?
Prvog dana, 30. oktobra, imamo na programu simpozijum o ranom razvoju dece koji je organizovao Institut za fonetiku i patologiju govora iz Beograda. I tu ćemo 3,5 sata slušati zaista fantastične stručnjake, logopede, psihologe, defektologe, somatopede, pedijatre koji će govoriti o značaju praćenja ranog razvoja. Taj simpozijum je inače namenjen i stručnim saradnicima, znači psiholozima, pedagozima, pogotovo onima koji rade u predškolskim ustanovama i u jaslicama. Sljedećeg dana su dva stručna sastanka i to dva naša uvažena profesora, jedno je vezano za ishranu i zaslađivače, zablude, istina o zaslađivačima, profesorka Budimka Novaković iz Novog Sada, sa Medicinskog fakulteta iz Novog Sada, a drugo predavanje vezano za kardiologiju i govorit će profesor Ilić, kardiolog.
Imate i predavanja koja su posvećena starijoj populaciji. Na programu sam videla najave da će biti reči i o aktivnom starenju, između ostalog.
Naši stalni gosti, to je udruženje Amiti, udruženje 50+, udruženje Amiti Nada Satarić govorit će o problemima diskriminacije starih, a druga tribina koja organizuje 50+ je vezano za ortopedske padove kod starijih osoba i njihov gost je profesor ortoped iz Kliničkog centra Beograda.
Kakav program ste planirali za predškolce? Medvedići su tu, tu su i studenti medicine kao i svake godine.
Za predškolce tu je naš klubić, organizuje lepu zabavu za decu, predškolce i školarce od 1. do 4. razreda, gde će imati radionice grafomotorike, pravljenje lutaka, muziciranje, učenje japanskog i tako dalje, a pored njih se nalaze i zanimljivi štandovi vezani za decu. Istakla bih jedan gde pozivam roditelje da dovedu decu koji imaju problema sa zubićima, odnosno po neophodno da nose proteze. Odmah pored bolnice za medvediće biće štand stomatološke ordinacije koja je donela najnoviju metodu za ispravljanje zubića kod dece bez nošenja proteze.
Festival zdravlja tolike godine traje, dakle 10 godina, to je onako jedan lep period. Koliko ste vi pomogli zapravo i sugrađanima, Beograđanima, ali i ljudima iz drugih delova Srbije, i oni dođu i posete ove festivale?
Naši rezultati su zaista fantastični. Činjenica da preko 10.000 ljudi dođe na svaki festival. Velike projekte smo uradili, od toga da se uvede zdravstveno vaspitanje osnovne škole, što je pokazalo se kao veoma dobar projekat, jer je to već 2-3 godine na raspravi u Ministarstvu prosvete i mi se iskreno nadamo da će biti pozitivno rešeno, do drugih velikih projekata u kojima smo učestvali Pronađi meru, Voće mi se hoće, Teži ravnoteži, projekat Ministarstva zdravlja vezan za antibiotike, to je bio veliki projekat 2 godine u Ministarstvu zdravlja u kome smo i mi aktivno učestvovali.
I ukazali na zloupotrebu
antibiotika. Naravno, ukazali na zloupotrebu, zašto sad imamo veliki problema, otpornost mikroba na antibiotike, sve je to posljedica neadekvatnog konzumiranja antibiotika. I ono što smo zaboravili da kažemo, to su mladi, tribine za mlade, koji zaista budu krcate. Nama je to pokazatelj da su deca veoma zainteresovana za svoje zdravlje, ako mi mislimo da nisu, da ih jako interesuju škakljive teme kao što je reproduktivno zdravlje, narkomanija, nasilje na internetu. I htela bih da naglasim jednu vrlo interesantnu temu, to do sad, na primjer, nikad nije bilo na festivalu, a to je Batutova tribina. Oni su je nazvali novi izazovi u duvanskoj industriji. Govoreći se upravo o zloupotrebi i marketingu, koji naravno radi sve što može da radi, da reklamira nargile, elektronske cigarete, nove načine konzumiranja duvana.
Imaju također negativan efekt
upravo
na
to,
zdravlje.
One imaju veoma negativan uticaj na zdravlje. Također će biti jedna velika tribina koja se dešava na samoj bini o tome koji su sve načini ishrane, kako se mi hranimo, da li uopšte gledamo etikete, rok trajanja,
deklaracije
i tako dalje. Također pozivamo vaše slušalce da dođu i da se uključu u diskusiju. Veoma je značajno i nama, a i učesnicima same tribine, da čuju mišljenje krajnjih potrošača.
Ja vam želim mnogo uspeha na predstojećem 20. jesenjom festivalu zdravlja. Naša sagovornica je bila doktorka Mirjana Mićević, pedijatar u Domu zdravlja Stari grad i izvršni direktor festivala zdravlja. I da podsjetimo još jednom, sreda i četvrtak, 30. i 31. oktobar od 10 ujutro do 20 uveče u Domu Vojske Srbije u centru Beograda.
Jeste, hvala vam puno i eto, pozivamo vaše slušaoce da nam se pridruže.
Svi poznaju, muzikanti, haj na kraju, pesmu koju svi poznaju. Hej, drugovi, malo stante, odmorimo muzikante. Sve do zore nisu stali, umorni su popadali. Hej, drugovi, malo stante, odmorimo muzikante. Sve do zore nisu stali, umorni su popadali.
U okviru jazz festivala u Beogradskom domu omladine predstavljena je knjiga Vojislava Pantića Jazz face. Nastala je od brojnih autorovih intervjua tokom bogate karijere od 1991. godine. Pored stručnih muzičkih tema, Vojislav Pantić u knjizi opisuje i privatni život popularnih muzičara. Slušamo Sonju Todorović, Šegrt.
Knjiga intervjua Jazz face Vojislava Pantića predstavlja jedinstveno izdanje na našem tržištu. Prateći brojne evropske jazz festivale, Pantić je tokom prethodnih više od 30 godina imao tu retku privilegiju da vodi razgovore sa velikanima svetske i domaće scene. Koji su bili kriterijumi za ovu knjigu i koje su fotografije najstarije u knjizi, saznaćemo upravo dvoje Pantića.
Ima 46 faca, ima preko 50 intervjua jer sam neke face više puta intervjuisao i stavio tih nekoliko intervjua unutra. Većinom su integralni intervjui, a ima neki koji su objavljeni ili u novinama ili na televiziji u mojoj seriji Jazz face dugogodišnjoj. Ima oko 150 fotografija. Dve najstarije fotke u knjizi su Ornette Coleman iz Beograda zbog Charlie'a Haydena koji je jedna od faca. A najstariji intervju koji se nalazi u knjizi, intervju sa Pat Metinim koji sam uradio 1991. godine povodom njegovog koncerta u Beogradu ovde u Hali Sportu. Najviše neka moja procena u tom izboru šta pije vodu proizvod zajedno. Pokušao sam da bude balansirano svega toga pomalo i generacijski, što mi je bio jedan od važnijih kriterijuma da pokrijem što širi period. Najstarija osoba u knjizi je Clark Terry, rođen 1920. godine, umro je. A najmlađe čini mi se Melody Gardot. Da budu raznovrsni instrumenti i stilski raznovrsni. To su eto te tri stvari. Ostalo je dovoljno mesta za knjigu broj 2.
Radeći kao novinar, Vojislav Pantić družio se sa džezerima, putovao je širom Evrope na mnogim džez festivalima gde su nastajali zanimljivi intervjui koji se nalaze u ovoj knjizi.
Verovatno da najviše intervjua ima iz Vijena, iz Francuske, čak možda više nego iz Beograda. Španija, San Sebastian.
A čuli smo da ima dosta zanimljivosti iz njihovih ličnih života. Što oni vole da jedu, šta da vole da piju, a koliko je to bilo intimno i koliko je to zanimljivo svojim čitaocima?
Meni su govorili da u kolumni Jazz skice to jeste važan segment koji imam u politici, da to jeste važan segment kolumne, da pored klasičnih stručnih stvari iz muzike treba da se nađe po nešto od tih pikanterija i na festivalima i što se tiče intervjua svega. Tako da sam jednostavno pokušao to da prenesem u knjigu. Jeste, ima i mnogo tih, da kažem, stvari koje su izvan uske džez struke, što mislim da populariše muziku, da je to potrebno džezu, da ne treba suvoparno da pišemo o muzici. To pratim već 30 godina, ovo nije ništa drugačije od onoga kako meni izgledaju tekstovi. Nekom će se to svidjeti, nekom neće.
Posle knjige Jazz face Vojislav Pantić priprema prvu monografiju o Beogradskom jazz festivalu.
Priprema monografiju 35 godina Beogradskog jazz festivala. Nijedna do sad monografija o Beogradskom jazz festivalu nije objavljena. Evo, dočekali smo 35. rođendan.
Knjiga Jazz face Vojislava Pantića obogaćena je fotografijama domaćih i stranih autora, od kojih većina nije ranije objavljena. Uz autora na promociji su govorili Vesna Roganović, Milan Vlajčić i urednik knjige Petar Janjatović.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro, uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.